Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS
Radio.
Денеска во Македонија ќе бидат донесени телата на 45-те жртви од автобуската несреќа што се случи на автопатот Струма во Бугарија пред десетина дена. Од Скопскиот аеродром поворката со телата ќе се движи низ главниот град за граѓаните да можат да им оддадат последна почит со положување цвеќе на плоштадот Скендербек. Амбасадорот на Бугарија Ангел Ангелов вчера за новинарите рече дека бугарската држава ќе обезбеди два воено-транспортни авиона со кои ќе бидат пренесени телата на жртвите. Странски експерти констатирале дека металните огради на местото на несреќата биле неправилно поставени. Бугарскиот институт за безбедност на патиштата соопшти дека анализата покажала дека заштитната ограда не е поставена според прописите и дека е оштетена од бројни несреќи што се случиле на ова место. Приклучокот на заштитната ограда е неправилно монтиран со две наместо со четири завртки. Тоа е причината поради која заштитната ограда се скинала и покрај малата брзина со која удрил автобусот. Утврдено е и дека недостасуваат знаци, а има и оштетени ознаки, се вели во извештајот на институтот. Предходно и државните институции на Бугарија утврдија дека условите на патот не биле безбедни. Кобната делница не е ниту автопат, ниту магистрала, а знаците за определување на брзината се несоодветни за тие услови, утврди Бугарското министерство за регионален развој. Највисоките партиски тела на Алтернатива и на СДСМ денеска треба да ги донесат одлуките дали за нив е прифатливо тоа што го договорија во предходните средби премиерот Заев и лидерот на Алтернатива Африм Гаши за идна соработка во владата. Во наредните два дена треба да се очекува нова, може би и последна средба на двајцата политичари на која ќе се договорат идните министри на Алтернатива. Медиумите се повикуваат на неофицијални извори и велат дека Алтернатива бара вице-премиерско место и две министерски места од неколку ресори – здравство, труд и социјала, земјоделство, култура и информатичко општество и администрација, но и влијателни директорски места. ВМРО-ДПМН е се уште стои на ставот дека потегот на лидерот на БЕСА Африм Гаши да и се приклучи на владеачката коалиција е погрешен, а решение се предвремени избори што поскоро. Портпаролот на партијата Димче Арсовски изјави.
ВМРО-ДПМН почива и функционира на принципи. Исто така и коалициите кои што ги прави ВМРО-ДПМН функционираат врз база на основни принципи. Алтернатива најверојатно избега од тие принципи. Чигледно е дека во прашање нешто друго.
Заев и Гаши досега одржаа три средби, почнувајќи од 19 ноември до вчера, и освен информации за напредок во заедничките програмски заложби, нема одлука за конкретен коалиционен договор. Десетина дена пред самитот на Европската унија во Страсбур, на работна средба, германскиот председател Франк Валтер Штајнмајер и бугарскиот председател Румен Радев разговараа за бугарското вето за Македонија и за безбедноста во регионот. На состанокот Радев истакнал дека очекува спорните прашања да се решат преку активен билатерален диалог со Македонија на највисоко ниво. Тој ја изложил бугарската позиција, но ја обвинил македонската страна за, како што се вели во информацијата, дискриминација и фалсификат. Како што пренесуваат медиумите, Радев рекол: «Нашиот југозападен сосед треба да покаже европска зрелост и почитување на вредностите на ЕУ со преземање конкретни активности за запирање на говорот на омраза кон бугарите во учебниците по историја, во државните и во научните институции, во медиумите, потоа да запре со фалсификување на бугарското културно-историско наследство и особено да ги почитува правата на своите граѓани, кои отворено го изразуваат својот бугарски идентитет», рекол Радев на средбата со германскиот шеф на државата Штајнмајер. И бугарскиот амбасадор во Македонија Ангелов вчера во Штип рече дека за решавање на спорните прашања потребен е дијалог, но првин треба да се формира новата влада во Софија. Ангелов изјави.
Разговорите продолжуваат и тие никога не се запирали.
Разговорите продолжуваат и тие никогаш не запреле. Се разбира, тие се доверливи меѓу двете министерства за надворешни работи. Сега се надеваме дека ќе имаме нова влада. Утре е првата седница на новиот парламент во Бугарија и се надевам дека новата политичка влада ќе се договори со владата на Македонија.
Владата на Република Северна Македонија.
Ангелов смета дека договорот за добро соседство не се спроведува и дека во тоа е проблемот. Што се однесува до почитување на правата на македонското малцинство во Бугарија, амбасадорот се повика на бугарскиот устав.
Тоест не признаваме колективни права.
Не признаваме колективни права, туку секој има индивидуално право да се чувствува како сака и тоа никој не може да му го забрани. Не му се забранува ниту да се здружува.
Ниту да се здружава, исто не може да му го забрани.
Во моментов на преговарачката маса меѓу Бугарија и Македонија е планот наречен 5+1, а коалиционите партнери на идната бугарска влада најавија можност да биде преиспитана Собраниската декларација од 2019 година. За да не се разочараме, подобро да не очекуваме добар исход, но мораме да продолжиме да работиме, вели вице-премиерот Никола Димитров, за очекувањата и најавите во декември да се случи деблокада на пристапните преговори на Македонија со ЕУ на состанокот на Советот за општи работи на Европската комисија за ТВ Клан Македонија. Димитров вели дека е подобро да бидеме изненадени од добар исход, отколку пак да бидеме разочарани од лош исход. Тој додаде, со оглед на краткиот период имаме само неколку дена до седницата на Советот за обшти работи до ГАК, 14. декември, мислам дека е крајно неодговорно било какви очекувања да создаваме до тогаш. Добро е ако успееме да дојдеме до едно достоинствено европско решение, затоа што прашањето почна толку да боли на секаде, што веројатно ќе има волја кај сите, вклучувајќи го и словенечкото председателство, да се закаже и вонреден ГАК. Не смееме по целото искуство што го имаме да се врзуваме за датуми. Мислам дека сигналите од Софија упатуваат дека очекуваат некаков процес во билатералните односи, кој чекор по чекор ќе помогне да се затвори прашањето. Кај нив очигледно уште парламентот ќе има улога, такви се најавите, рече Димитров во разговор за ТВ Клан Македонија. Според Димитров сега е важно да се одржи средба со новата влада во Софија, која ќе ги даде натамошните насоки за надминување на билатералниот спор. Вчера председателот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски оствари средба со холандскиот амбасадор во Македонија Дирк Јан Коп. По средбата беше испратено соопштение во кое се вели дека се разговарало за актуелната политичка и економска состојба и за евроинтегративниот процес на државата. Мицкоски ја истакнал својата загриженост за состојбата на државата на политички и на економски план, за како што стои во соопштението катастрофалното справување на власта со енергетската криза и лошото менаџирање со здравствената криза. Мицкоски нагласил дека стратешката определба на ВМРО-ДПМН е полноправно членство на државата во Европската Унија, како и дека Македонија е предолго во чекалната на Европската Унија и дека е потребно државата што поскоро да добие датум за преговори со Унијата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.